Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati. Ninayekukaribisha naitwa BMJ Mridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM ya Songea, Chuchu Radio ya Zanzibar, Radio Semuliki ya Beni, Radio Ituri ya DRC, Lulu FM ya Malindi Kenya, na UBC Radio ya nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, kufuatia kuwasilishwa bungeni kwa makadirio ya matumizi ya fedha za serikali ya nchi za Afrika Mashariki siku ya Alhamisi, maoni mseto yameendelea kutolewa na wananchi wa nchi hizo. Huko Tanzania, baadhi ya wananchi wanapongeza yaliyosomwa, huku wengine wakisema hawakuona chochote kipya kwenye bajeti hiyo.
Ukiangalia lile hitaji la mwananchi kwamba atakwenda kutengenezewa mazingira wezeshi kupitia bajeti ya serikali, hayajajibiwa na bajeti iliyowasilishwa leo, na hatuoni jipya zaidi ya kukopi na kupesti bajeti ya mwaka jana ambayo kwa asilimia kubwa imekuwa haitekelezeki.
Na katika makala yetu ya VOA Mitani, wakimbizi wa ndani wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaeleza madhila yanayowakumba licha ya ahadi za mara kwa mara za kuimarisha hali yao ya maisha.
Mimi nakutana gisi nilikuwa ninaishi na watoto yangu, vrema shida yangu ambayo yenye nimepata yenye sitasahau mu maisha ni kwa gisi nilipoteza mtoto wangu Amani Janti Emanuele via njala.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kwenda kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Vita vya Sudan vimeingia mwezi wa tatu siku ya Alhamis, wakati idadi ya vifo ikifikia 2000 na baada ya gavana wa jimbo hilo kuuawa katika jimbo la Darfur. Tangu April 15, jeshi linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan limekuwa likipigana na vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF vinavyoongozwa na aliyekuwa naibu wake Mohamed Hamdan Dagalo. Mapigano hayo yamesababisha watu milioni 2.2 kuyakimbia makazi yao, wakiwemo 528,000 ambao wamekimbilia nchi jirani, linasema shirika la kimataifa la uhamiaji. Katika utabiri wetu hatukutegemea vita hivi vingeendelea kwa muda mrefu, alisema Mohamed Al-Hassan Othman, miongoni mwa raia zaidi ya 1,000,000 ambao wamekimbia mapigano haya katika mji mkuu Khartoum. Kila kitu katika maisha yetu kimebadilika, aliliambia shirika la habari la AFP. Hatujui kama tutarudi nyumbani au tunahitaji kuanza maisha mapya. Viongozi katika serikali ya Ethiopia na mashirika ya misaada ya kibinadamu ni miongoni mwa washukiwa 186 wanaoshukiwa na kashfa ya udanganyifu katika usambazaji wa misaada ya chakula iliyokusudiwa kwa ajili ya kaskazini mwa nchi hiyo. Tume ya uchunguzi ya Tigray imesema siku ya Alhamis. Mapema mwezi Mei, shirika la misaada ya kibinadamu la serikali ya Marekani na shirika la mpango wa chakula duniani WFP walitangaza kwamba wanasitisha msaada wa chakula kwa eneo la Tigray lililokumbwa na vita nchini Ethiopia baada ya kugundua kuwa shehena zilipelekwa katika masoko ya ndani. Siku chache baadaye, mashirika yote mawili yaliongeza uamuzi huo kwa Ethiopia nzima, huko USAID ikitaja kampeni iliyoenea na iliyoratibiwa ya kugeuza vifaa vilivyotolewa kutoka kwa wahitaji kama sababu ya kusimamishwa kwa shughuli hiyo. Kulingana na Fiseha Kidahu, Mkuu wa uchunguzi ulioanzishwa na mamlaka ya Tigray, mashirika matano ikiwemo serikali ya Eritrea, serikali ya Ethiopia, mamlaka ya mkoa wa Tigray, waratibu wa kambi za watu waliohamishwa na wafanyakazi wa misaada walishiriki katika udanganyifu huo, vyombo vya habari rasmi vimeripoti. Mataifa ya Afrika yenye ushawishi yamesisitiza haja ya kuagiza nafaka ili kukabiliana na uhaba wa chakula, wakati rais wa Russia Vladimir Putin anajiandaa kujadili na viongozi wa bara hilo hatima ya makubaliano ya kuruhusu usafirishaji salama wa chakula pamoja na mbolea kupitia bahari ya Black Sea kutoka nchini Ukraine. BMJ Muridhi anayeripoti ifuatayo.
Putin amesema wiki hii kwamba Russia ilikuwa inafikiria kujiondoa kwa mpango wa nafaka wa Black Sea uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa na Uturuki mwezi Julai mwaka jana, kwa sababu usafirishaji wake wa nafaka na mbolea bado unakabiliwa na vikwazo. Mkataba huo huenda ukamalizika tarehe 17 mwezi Julai mwaka huu. Ujumbe wa viongozi wa Afrika unatarajiwa kuzuru nchini Ukraine na Russia kuanzia mwishoni mwa wiki, katika harakati za kujaribu kumaliza vita vya muda mrefu vya miezi 16 vya Russia nchini Ukraine, na Putin amesema anapanga kutumia fursa hiyo kuzungumzia suala hilo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anaamini kwamba Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanakubaliana naye kuhusu umuhimu wa kusafirisha nafaka barani Afrika kwa ajili ya kupunguza uhaba wa chakula. Msemaji wa Ramaphosa Vincent Magwenya alisema, "Kwa hivyo hatufahamu vitisho vyovyote vya kujiondoa katika mpango wa nafaka," Magwenya aliliambia shirika la habari la Reuters. Naye msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Moscow bado haijafanya maamuzi kuhusu kujiondoa kwa mpango huo. Russia imetoa orodha ya matakwa ambayo inataka kutekelezwa, ikiwa ni pamoja na kurejesha mauzo yake ya kemikali ya amonia na kuunganishwa upya kwa benki ya kilimo ya Russia kwenye mfumo wa kimataifa wa malipo ya kupitia benki maarufu SWIFT.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Utawala wa Biden unasema bado una matumaini kuhusu ombi la Sweden kujiunga na muungano wa usalama wa NATO licha ya maneno makali kutoka kwa mmoja wa wanachama muhimu wa NATO, Uturuki. Lakini White House ilikataa kusema iwapo hilo linaweza kufanyika kabla mkutano wa NATO mwezi ujao, ikiwa imesalia chini ya mwezi mmoja kabla ya NATO kukutana Julai 11 katika mji mkuu wa Lithuania, Vilnius. Msemaji wa White House Karin Jean-Pierre alisema Jumatano kwamba White House ina matumaini. "Bado tuna matumaini kwamba hili litafanyika," alieleza msemaji wa White House. "Sina ratiba ya wakati kwa hakika, ni hivi karibuni kama nilivyosema, bila kuchelewa. Kwa hivyo tutaendelea kuwa wawazi, tutaendelea kuwasiliana na Uturuki. Sweden inahitaji msaada wa pamoja kutoka kwa wanachama wote 31 wa NATO kabla kujiunga. Hadi sasa wanachama wote wamelikubali ombi la Sweden isipokuwa Hungary na Uturuki wamejitoa, na kupunguza matumaini kwamba Sweden inaweza kujiunga kabla au wakati wa mkutano huo." Sera ya serikali kuu ambayo inalinda dhidi ya kuwarudisha nyumbani maelfu kwa maelfu ya wahamiaji walioletwa Marekani wakati wakiwa watoto imetimiza miaka 11 siku ya Alhamis. Lakini mustakbal wa programu hiyo bado hauna uhakika kwa sababu ya mapambano ya miaka 6 mahakamani. Majimbo yanayoongozwa na Republican yanatoa changamoto mahakamani kwenye programu hii maarufu DACA kwa lengo la kuisitisha. Jaji wa mahakama moja ya Marekani Andrew Hennen wa wilaya kusini mwa jimbo la Texas alisikiliza hoja hapo Juni mosi huko Texas dhidi ya Marekani. Mwaka 2021 Hennen aliamua kuwa DACA ilikuwa kinyume cha sheria kwa sababu haikuwa chini ya ilani ya umma na kipindi cha maoni ambacho kinahitajika chini ya sheria utaratibu katika utawala wa serikali kuu. Mwaka 2022, idara ya usalama wa nchi ilitoa sheria mpya ya kuimarisha programu hiyo kwa kutumia taarifa ya umma na kipindi cha maoni. Hennen analiangalia uhalali wa sheria hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ukiwa na Mkamiti Kibayasi na mimi BMJ Mridhi. Habari tulioipa uzito wa juu leo ni kuhusu maoni mseto ambayo yameendelea kutolewa kufuatia uwasilishaji wa makadirio ya matumizi ya fedha za serikali katika bunge za nchi za Afrika Mashariki. Huko Tanzania, serikali ya nchi hiyo iliwasilisha bajeti yake ya mwaka huu wa fedha 2022-2023-2024 ambayo imeomba kuidhinishwa kwa matumizi ya jumla ya shilingi trilioni 44.3. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani.
Baadhi ya wachambuzi ambao walitoa maoni yao kuhusu bajeti ya serikali ya Tanzania iliyowasilishwa na waziri wa fedha Mwigulu Nchemba wameangazia kuongezwa kodi kwa bidhaa za sigara kwa 30%, wakati huo huo kutoza kodi kwa mashine za kamari kwa 20%, pamoja na kuongeza kodi kwa vinywaji vya kuongeza nguvu vinavyoagizwa kutoka nje ya nchi. Haya ni miongoni mwa masuala makuu yaliyokuwemo katika bajeti hiyo ya serikali. Dr. Paul Lusuile, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, amesema huenda labda hii bajeti itasaidia kwenye suala la mazingira duni kwa watu wa kipato cha chini na kuleta usawa katika nchi.
Kwa vyovyote vile, elimu ndio inaoleta usawa katika jamii na sio biashara, ni elimu pekee. Kwa hiyo watoto wanaotoka katika mazingira duni na wa kipato cha chini ni fursa yao kubwa kwenda kupata ujuzi na kuweza kujiajiri au na kuweza kuajiriwa katika soko la ndani na la nje.
Lakini kwa mwananchi wa kawaida anayeona kuwa bajeti ya serikali imeendelea kuangalia zaidi mapato ya serikali kuliko wananchi wa hali ya chini, huku masuala ambayo yataweza kuwasaidia hayajapatiwa ufumbuzi na badala yake wameangalia zaidi mapato ya serikali. Filbeti Macheyeki, mkazi wa Tabora, anaelezea zaidi.
Kwa hivyo ukiangalia lile hitaji la mwananchi kwamba atakwenda kutengenezewa mazingira wezeshi kupitia bajeti ya serikali hayajajibiwa na bajeti iliyowasilishwa leo. Kwa hivyo sisi tunaona ni yale yale kama wananchi, na hatuoni jipya zaidi ya kukopi na kupesti bajeti ya mwaka jana ambayo kwa asilimia kubwa imekuwa haitekelezeki.
Baadhi ya wananchi wameshauri kufanyike usimamizi mzuri wa pesa zilizowekwa kwenye bajeti. Pindi inapotoka ubadhirifu, tuwa za haraka zichukuliwe ili kuhakikisha pesa hizo zinakwenda kutekeleza yale yaliyokusudiwa, amesema Muhammad Mwaruhunga, mkazi wa Kilindi.
Trilioni 44 za safari hii hazitochotwa na wajanja kama zile ambazo zilishawahi kuwa zikitangulia, yani ikifika trilioni ni ngapi kuna watu wanachukua na miaka mingine wanakuwa hamna hatua anazochukua. Bajeti inaonyesha ni nzuri, lakini inashaka kwamba yote itakwenda kutumika katika kile kilichokusudiwa.
Bajeti kwa mwaka wa fedha mpya wa 2023-2024 inaonyesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 44.39 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika, huku mapato ya ndani yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 31.38 sawa na 70.7% ya bajeti yote. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Marekani inaimarisha uhusiano na China wakati ikiona uwezekano wa kupotoshwa ukiongezeka kwa mshindani wake wa juu, maafisa wa Marekani wamesema. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza siku ya Jumatano kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken atasafiri kwenda Beijing wiki hii. Wakati wa ziara hiyo, Blinken anatarajiwa kukutana na maafisa waandamizi wa China, akiwemo waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza. Ziara hiyo inaonekana kama sehemu ya juhudi za utawala wa Biden kurekebisha uhusiano na Beijing baada ya mfululizo wa majibizano ya kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Tunakuja Beijing na njia ya kweli ya ujasiri na nia ya dhati ya kusimamia ushindani wetu kwa njia ya uwajibikaji zaidi iwezekanavyo, alisema Daniel, waziri mdogo wa mambo ya Asia Mashariki na Pacific, alizungumza kwa njia ya simu katika mkutano wake na waandishi wa habari siku ya Jumatano. Raia wa Mali wanapiga kura siku ya Jumapili kufanya maamuzi juu ya katiba ya jeshi linalotawala, ambayo imechochea uvumi kwamba mtawala mwenye nguvu wa nchi hiyo atawania katika uchaguzi. Uchaguzi huo ni wa kwanza kuandaliwa na jeshi tangu alipotoa madaraka mwezi Agosti mwaka 2020 katika nchi iliyokumbwa na mgogoro wa kisiasa, usalama na kiuchumi. Matatizo hayo bado hayajatatuliwa kwa kiasi kikubwa, ikimaanisha kwamba kura hiyo inaweza kuvurugwa. Ni hatua muhimu katika njia ya kurudisha utawala wa kiraia hapo Machi 2024 chini ya ahadi zilizotolewa na jeshi lenyewe, lakini chini ya miezi 9 kabla tarehe ya mwisho. Mali haina uwazi juu ya jukumu la baadaye la jeshi, ikiwa ni pamoja na kiongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita. Raia wa Mali watapiga kura juu ya rasimu ya katiba kuanzia saa 2 kamili asubuhi kwa saa za huko siku ya Jumapili, kukiwa na masanduku ya kura yenye rangi ya kijani ikimaanisha ndio na rangi nyekundu ikimaanisha kura za hapana. Matokeo yanatarajiwa kutolewa ndani ya saa 72. Serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa katika mageuzi hayo. Inadai kurekebisha katiba ya sasa ya nchi hiyo iliyotungwa mwaka 1992, na mara kwa mara inalaumiwa kwa matatizo yanayotokea Mali.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkamiti, twende wapi?
Hasa tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba shirika la misaada la Mercy Corps linasema kuendelea kwa mapigano nchini Sudan kunaweza kusababisha mzozo mkubwa sana wa chakula. Haya BMJ yanajiri huku viongozi wa Afrika Mashariki wakieleza kwamba wanapanga kukutana ana kwa ana na majenerali wanaopigana wa Sudan kwa mara ya kwanza wiki ijayo ili kusuluhisha mzozo unaoendelea. Tupatie basi ripoti hii ya kina ambayo imeandaliwa na Mariama Diallo wa Sauti Amerika, Nairobi.
Mgogoro mkubwa wa chakula huenda ukashuhudiwa nchini Sudani Kusini iwapo mapigano hayatakoma, amesema Fredon Burani, kiongozi wa timu ya Mercy Corps katika jimbo la Gedaref kwenye mpaka wa Sudani na Ethiopia kaskazini mashariki mwa Sudan. Burani anasema hivi sasa ni msimu wa kupanda katika jimbo la Gederefu kwa mfano. Watu huko lazima wanunue mbegu za kupanda. Bei ya mbegu hizo inapanda sana na hii inaleta matatizo kwa mkulima. Lakini hiyo sio changamoto pekee ambayo wakulima wanakabiliana nayo, Burani hapa anaeleza.
Besides that, the number of people to move to here, this is create a lack of food in the market or the price of...
Anasema mbali na hayo, idadi ya watu waliohamia hapa imesababisha ukosefu wa chakula sokoni na bei ya chakula iko juu sana, na baadhi ya watu hawana uwezo wa kununua chakula hiki. Sehemu nyingine zinashuhudia ongezeko la asilimia 134 la bei ya unga wa ngano, mchele au sukari, na kwingine hata asilimia 100 au zaidi. Shirika la misaada la Mercy Corps lilikuwa na mipango ya kusambaza mbegu kwa wakulima wapatao 2100 katika majimbo matatu, ikiwa ni pamoja na Gedaref, Nyala na Kordofan, lakini kwa sababu ya kiusalama itaweza tu kutoa mbegu kwa wakulima 700 katika eneo la Gedaref kuanzia wiki ijayo. Mazungumzo ya hivi punde ya kusitisha mapigano ya saa 24 yaliyosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia yalimalizika mapema Jumapili, na vita hivyo havionyeshi dalili za kumalizika hivi karibuni, huku mapigano yakiendelea katika sehemu za mji wa Khartoum na kwingineko. Siku ya Jumanne, rais wa Kenya William Ruto alisema yeye na viongozi wengine wa Afrika Mashariki wanapanga kukutana ana kwa ana na majenerali wa Sudan ili kujadili njia za kumaliza vita hivyo. Tangazo hilo linafuatia mkutano wa wakuu wa nchi na serikali ulioitishwa na mamlaka ya kiserikali ya maendeleo ya pembe ya Afrika na ukanda wa Afrika Mashariki IGAD uliofanyika nchini Djibouti mapema wiki hii.
We have taken the decision that the quartet of Kenya, Ethiopia...
Rais Ruto anasema tumechukua uamuzi kwamba timu ya Kenya, Ethiopia, Sudani Kusini na Somalia katika siku 10 zijazo itakutana ana kwa ana na Jenerali Burane na Jenerali Dagalo katika mazungumzo, ili tuweze kuzungumza nao moja kwa moja kwa niaba ya IGAD na kwa nia ya kusitisha vita vinavyoendelea nchini Sudan. Macharia Munene, profesa wa historia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha kimataifa cha Marekani mjini Nairobi, anaiambia VOA kwamba mkutano wa ana kwa ana na majenerali hao wawili ni hatua nzuri, lakini kuna masuala mengine ambayo pia ni muhimu.
The problem with IGAD and with AU is that it depends on the EU and external.
Anasema tatizo la IGAD na AU ni kwamba zinategemea sana Umoja wa Ulaya na nguvu za nje za rasilimali ili kufanya kazi yao. Hilo ndilo tatizo kuu. Wakati mwingine ni vigumu kukubaliana kwa sehemu yoyote kwa sababu wahusika wanategemea ushauri na rasilimali kutoka nje. Naye Edgar Gidua, mhadhiri wa vyuo vikuu vya USAIU na Strathmore, aliyebobea katika uhusiano wa kimataifa, amani na mizozo, anaiambia VOA kwamba rais wa Kenya William Ruto ni mtu mzuri wa kuongoza mazungumzo hayo.
I think he has seen conflict within Kenya.
Nadhani ameona migogoro ndani ya Kenya. Kumbuka kwamba Kenya kulikuwa na vurugu zetu za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, na alikuwa sehemu ya timu hiyo ya upatanishi, alikuwa upande wa chama cha ODM. Na kwa hivyo anaelewa migogoro ya ndani inahusu nini. Huko Sudani ni mzozo wa ndani, na kwa hivyo anaelewa mienendo. Ruto pia anasema watajaribu kushawishi pande zinazozozana kuanzisha njia za kibinadamu katika muda wa wiki mbili zijazo, na kufuatilia hilo kuanzisha michakato shirikishi ya mazungumzo ya kitaifa. Lakini katika taarifa yake siku ya Alhamisi, wizara ya mambo ya nje ya Sudani ilisema ingependelea Sudani Kusini iongoze mpango huo. Tangu vita vilipoanza, zaidi ya watu milioni 1.65 wameyakimbia makazi yao, wakiwemo zaidi ya milioni 1.2 ndani ya nchi hiyo na karibu nusu milioni kutorokea nchi jirani. Kadri mzozo unavyoendelea, Mercy Corps inasema mahitaji ya kibinadamu yanaongezeka kati ya watu ambao tayari walikuwa wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Kwingineko, raia wa Nigeria wa tabaka mbalimbali wamekuwa na hisia mseto kuhusu kuondolewa kwa mwenyekiti wa tume ya kupambana na ufisadi nchini humo EFCC Abdulrashid Bawa na rais wa nchi hiyo Bola Tinubu. Mwandishi wa VOA huko Lagos Collins Atohembe anaripoti kamili.
Kuondolewa kwa Abdulrashid Bawa kama mwenyekiti wa tume ya kupambana na uhalifu wa kiuchumi na kifedha EFCC kumepongezwa na Wanaijeria wengi kama hatua nzuri ya kurejesha ufanisi wa mamlaka hiyo ya kufichua uhalifu wa kifedha. Lakini walitahadharisha kuwa hatua ya kumtwika jukumu mtu mmoja kuweza kumuondoa mtu yeyote kutoka madarakani kama mkuu wa EFCC huenda si jambo nzuri, kwa sababu wanaweza kushindwa kutekeleza majukumu yao vyema ikiwa usalama wa uteuzi wao na kuondolewa madarakani unategemea tu rais. Mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya umma Jiti Ogunye anasema
those who are heading these agencies will not be at their best when they feel that they have to pander to the whims and caprices of politicians.
Watu wa mashirika kama hayo wanaweza kuogopa kufanya kazi yao kikamilifu kwa sababu ya uteuzi, na kuondolewa kazi kwao inategemea uamuzi wa mtu mmoja tu, rais.
They occupy their offices at the pleasure of the president.
Wakati Ogunye anasema kuna haja ya kuangalia na kupitia upya sheria ya kuteua mkuu wa tume kama EFCC, mgombea rais wa chama cha African Action Congress Omoyele Sowore katika uchaguzi wa tarehe 25 wa Februari mwaka huu nchini Nigeria anasema haitoshi kuwakamata kuwaondoa madarakani watu kama Abdulrashid Bawa mpaka rais zamani Buhari akamatwe.
Until Buhari is arrested, until Malami is arrested, everybody in their cabal, until all of them are arrested, this one is a joke.
Malami akamatwe, huu ni ulaghai mwingine.
This is another scam.
Baada ya kuondolewa afisini, mkuu wa zamani wa EFCC sasa amezuiwa katika afisi ya idara ya usalama wa nchi DSS pamoja na maafisa mwingine katika serikali iliyopita ambaye sasa wanajibu maswali kuhusu vitendo vya wakati wakiwa afisini. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya Amerika, Washington.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaungana na mwenzetu Oster Malivika akiwa mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ametembelea wakimbizi katika kambi mbalimbali wanaoelezea wanachoendelea kushuhudia na madhila yanayoendelea kuwakumba katika maisha yao kama wakimbizi.
Kukimbia yetu hapa ilisha kwa saginzi ni kazowezi. Nilikimbia vita nani kabila iko nagombana na Mobutu. Nilikimbia vita ya IRCD na Rurangunda. Nilikimbia vita ya CNDP. Nilikwanza ya M23 hii inakuwa turu ya makama turu ya pili. Maanake ni kusema siye kwetu hatuna, na kwa ile mavita yote kutafuta njia na ni pale kwetu kwa nafikia. Hakuna fasi ingine. Maanake tuise tuko na shida ismu hii grupe maa Kibumba ile. Tuko na shida juu saba na kuya pale pale jina kwa kanjia yao.
Na katika hii vita yote umepata matatizo gani katika tangu Lora Kabila namna unavyozungumza mpaka leo?
Tatizo ya kwanza yenye inaniruma na yenye inanitesa roho, familia yangu inazagara zagara, watoto wangu hawasomi, hawafanye vitu gani. Hata kama tunasema tunarudia, unasema unauza ka kitu zikisau unapenda kachunge bana kukimbiza tena nako kana kufa bure. Ni kusema tatizo za mingi sisi tuko nazo hapa za mingi.
Maike na kukimbia na kitu. Maisha iko mzito tu. Msofi. Vita ni ya mubaya juu na zala umaskini, na zala vilema. Inaacha watu wanakuwa roho mbaya. Vita ni ya mbaya tu sana, inakuwa roho mbaya. Sio unaona mtu mwenye kuna bunduki unasikia kama kabisa kumbe bunduki na haiko ya bie, sio unasikia masasi unasikia hauko bie, vita haiko ya bie na chaka watu maskini.
Vile anakuwa hapa mukana kuko kanza mingi ngizo umesema kuko kanya huchinya kumuja fasi za mingi kuna kwa makanza mingi, na tunakuta banamuke bamekuwa na mashida, wanakuwa na mashida ya kubakiwa, banakuwa na mashida ya kutokupata usafi, hawana ngizi ya kujihudumia. Ile yote ni maprobleme yenye banamuke wanakuwa napitia mu muhimu aka sasa kuju ishe ya kwanza kupatia aba watu dignite yabo ni kubasaidia baanze kujia kwao. Najua huzie kwabu ifo vita inaisha.
Tuna wale wanaoleta vita, tunaomba tu prezida wetu na prezida wa wale waikale, wazungumuze, waone mateso yenye tuko ndani. Sie kabisa wakongomani tulisha teseka sana na kubeba mizigo kila siku. Sawa mie niko hapa, nisha kimbia mara tatu. Mtoto mwenye nilizaliaka muvita, alisha kuwa vita ya kwanza, alisha kuwa na diseta diswita. Ningali nabeba tu mizigo, ningali nakimbia. Kama viongozi wetu wanaweza tusikilia huruma, wanaweza sikilizana, wanaikala, vrema wanatupumuzisha juu tulisha tesekea munjia na kubeba mizigo kila siku, kila siku.
Mateso yenye niko nayo ni hivi. Ona kichwa yangu ginzi iko, masasi hii, ona na ginzi niko, situmike kazi. Ona ginzi niko, situmike kazi, nyingine masasi njoo hii. Maake, maisha yangu inazorota sana, sana, tena sana. Nili, kama kaapta hivi, kineza penda kinavimba, munaingia busa.
Nini,
kichwa? Yee, kichwa. Sasa, ginzi ya kujibeba kwa mbiombio kwa munganga, mama natia kisu mumbebura, anachoma, njoo hii mustari, ginzi kunavyona hivi mustari bebiko. Ana, hii ni mustari ya mama ubibi yangu, saa kinavimba, kinakuwa kivi, anatobula hile busabu natoka, basi vile vile njoo vile vinaamina kwako.
Hii vita deja ilisani kata tumaini, mimi naanja kwa samu enda bazimu kwa senye mimi naenda jikuta kwanza vile nilikuwa niko navyo munyumba. Mimi nakutana gisi nilikuwa ninaishi na watoto yangu vrema, mimi nakutana na leo gisi mimi naishi, mimi nasikia ndani mwangu nilisapungukiwa sana kabisa. Shida yangu ambayo yenye nimepata yenye sitasahau mu maisha ni kwa gisi nilipoteza mtoto wangu Amani Janti Emanuele via njala.
Sisi tulikimbiaka masasi kwa na anguka kwa watu, kasikia saa mtu anashimama pale, sasa na mwangukia.
Basi usikose msikilizaji kusikiliza makala mengine ya VOA Mitaani siku ya Ijumaa wiki kesho. Kufikia hapo, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Na upande wa pili tulikuwa na mwelekezi wetu Ujumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunawatakieni weekend njema.